kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wetata qabeyan gejimatat galgala kesa sa alama folakka jel qabeyan gesa sadit meter bandi kur sagal digdami lamaf digdami shenrat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jel qaba
Olin sanagaan suuraa halakeetiyar kopiyar da keessatti kopiyar radio fiyo viyo afaan oromootiin caqasuu jirtanta metir baandii 1921 irratti caqasuu jirtani hagayitii jaha bara 2018 an suuraa halakeetiyan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya jirli mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa dubbachuudhaaf gara Asmaraa deemuun isaa dhagahamee jira matoota oduu warra qabnu keessaa tokko.
Kopheer qabdu keessatti jijjiirraa keessatti guyyaa boqonnaa lamaan yookaan sanbataa itti guyyaa kaleef guyyaa dheengaddaati jechuun jeequmsa hedduutti ture. Bulchootillee mootummaan federaalaallee waraana ergeetiin naannoo sun to'achuu jiraa fi yookaan ammoo gamgamaatiin waan akka garagaru jira. Kan irratti qophii qopheessan illee hin qabna. Gama kaaniin ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN boqonnaa guyyaa kaleef guyyaa dheengaddaa keessatti qophii hedduu qopheeffatee istuudiyoo isaa reeffate yookaan eebbifiifate nam kunkurnii hedduutti baay'eetiin simate. Waan arsanii qopheessan keessaa haa tokko oduu tasaana.
Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoon durfamu jilaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu wajjin walgaanii mari'achuudhaaf har'a Asmaraatti imalanii jiran. Mariin sun arraa jalqabama jedhamee akka eegamu ka dubbatan maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa jilli hoogganaa olaanaa Itoophiyaa kun hoogganaa ABO obbo Daawud Ibsaa wajjin wal ga'ee akka mari'atu kan eegamu ta'us beeksisee jira. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo akkasumas jilli isaan hoogganaanii imalan arra ganama dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Asmaraa ennaa qubatanitti ministeera dhimma alaa Ertiraa Osmaan Saaleef aangawoota biyyattii olaanoodhaan simatamuun isaaniis gabaasamee jira. Obbo Lammaa Magarsaaf Dr. Warqinee Gabayyoon jilli hoogganaman kun arra ganama gara Ertiraatti maluu isaanii ka dursee beeksise itti gaafatamaa waa jira. Dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencooti jedhu maddeen oduu mootummaa. Pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omar arra taayitaa gad lakkisuu isaanii aangawoonni mootummicha naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiru. Aangawaan olaanaan mootummaa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omaritti dhiyeenya qaban Kaadaar Abdii Ismaa'il raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin eeyyee jijjiiramni hoogganaa ta'ee jira. Pirezidaantiin duraanii itti gaafatama isaanii gara Ahmed Abdii Mohaammuditti dabarsanii jiru. Jijjiiramni ta'e martinu karaa nagaatiin geggeessame. Pirezidaantiin duraanii dantaa uummataaf hojjetaa turanii ammas dantaa uummatichaaf jecha itti gaafatama isaanii dabarsanii kennanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee haaraan Ahmed Abdii Mohaammud duraan hoogganaa biiroo maallaqa mootummaa naannoo sanaa ta'uun ibsamee jira. Somaaleetti bobba'ee gama biraatiin immoo raayyaan ittisa Itoophiyaaf poolisiin federaalaa gara bulchiisa naannoo Somaaleetti bobba'ee akka nageenya kabachiisu ajajamee jira jechuudhaan maddeen oduu mootummaa ibsanii jiru. Waajjirri dhimma koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan naannoo Somaalee gaaffii dhiyeesseen humni nageegumsaa naannoo sanaa seenee hojii nageegumsaa akka hojjetu ajajamee jira jechuun beeksisee jira. Kanaaf jecha hojii nageenya eegsisu arraraa jalqabee bulchiisa naannoo Somaalee keessatti akka geggeessu itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Ahmed Shidee dubbatanii jiran. Kun kanaan utuu jiru mootummaan Jibuutii immoo walitti bu'iinsa magaalaa Dirra-Dhawaa keessatti kaleessa uumamee lammiiwwan isaa balaaf saaxilame balaaleffatee jira. Mootummaan Jibuutii ibsa arra baaseen mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiiwwan Jibuutii biyya isaa keessa jiranii akka mirkaneessus gaafatee jira. Walitti bu'iinsoonni hin baratamiin kun hariiroo biyyoota lameenii akka hin ammeessine kan dubbate mootummaan Jibuutii nageenya uummata isaa eegsisuudhaaf waan isaaf danda'ame mara akka godhus hubachiisee jira. lammi wansa walitti buinsa Ethiopia keessa jiranirra akko feeggatan akeekkachiise kanneen gara biyya isaaniitti deebi'uu fedhaniif geejjiba mijeesse akka deebifatu qophii ta'uusaas beeksisee jira. Tadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Zimbaabwee Emmerson Mnangagwa filannoo torban darbe biyyattii keessatti geggeessame caalmaa sagalee xiqqoodhaan injifataniyyuu mootummaa gamtaa paartii mormituu wajjin dhaabbachuu didanii jiru. Paartiin mormituu biyyattii garuu bayii sagalee filannoo labsame san mormanii dura dhaabbataa jiru. Waajjira jijjiirama dimookiraasii kan jedhamu paartii mormituu irraa Nelson Chamisaa filannoo sana sagalee xiqqoodhaan kan isaan boodattafan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Jijjiga naannoo Somaalee Itoophiyaa jechuun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti magaalaa Jijjigaa keessatti suuqileen saamanii manneen amantii gubamanii nama hedduutti jira. Nama hedduutti ammoo miidhamillee kan irratti jiraattotii rakkin guddaa himachuu jiran Iskandar Fireewootti warrachi jiru bilbileetiin dudubbise tujubee nutti hima.
Humni raayyaa ittisaa biyyaa har'a Jijjigaa seenuusaa kan dhaga'an jiraattonni mana sagadaa ortodoksii qiddus Mikaa'el keessa dahatan gammachuu isaan mul'isan yaaddoo nageenyaa jiru kan agarsiisu ture. Shamarreen magaalaa sanaa tokko bilbilaan utuu dubbataa jirru naannoo sa'a 10:00 raayyaan ittisa biyyaa as seenuun kan dhaga'amee jette. Har'a qofa namoota 3 turasaasaan dhahamee du'ee jetti.
አንደኛው የሚከርፍ አይደለም ይያሉ ነው አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱት ራሱ ማለት ነው እዛው
የነበረ እንዴ ቶኮ ዋን ራሃፍ ዩን ፈካቱ ጀዳ ጅሩ ቶኮ አደሳር ቶኮ ሞላጴ ሳረዳህን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ከሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታ ለመቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያንት ሰብያ አመሴኑሳ ኡመኒ ኢልልቻ simataa jira. Lolli kun sanbata jalqabame amma garuu humni ittisaa galuusaa uummati waldaa Mikaa'elii keessa jiru faarfataa waaqaaf galata dhiyeessaa jira jette. Mana sagadaa qiddus Mikaa'elitti raayyaan ittisa biyyaa kun marsuunsaa kan dubbattu jiraattuun magaalaa Jijjigaa kun ennaa isaan ol seenan rasaasni dhukaa ture eenyu akka dhukaase garuu hin beeknu jette. Guyyoota lamaan naannoo Somaalee keessatti jeequmsa uumameen waan hin eegamneef hedduudhaaf waa akka tasaa ta'edha. Hojii daldalaa irratti namni bobba'an tokko haala bakka sana jiru akkas jechuun ibsan.
ሰላም ሊኖር የነበረውን ሰላም ሰላሙን ኑሮ ያኔ ሊናጋ ይቻለው በምንድን ነው? እስቲ ባሁን 30-40 ዓመት የተቀመጠ
ነጋን ከሌሰ ጥሬ ማሊፍ ጄቀሜ ወጋ ሶዶማ ፈፍርተመ ኦቦሎተ ሳ ሶማሌ ወሊን ነጋን ጅራቴ ኡመኒ ኩን ነጋዳን ኡመተ ጅራታ ቱሬ ረት ማሊፍ ረኮነ ከሲ ኡማም ሐዋሲ ረዋማ ቀበኛን ሳሳማ ሜራ መነከ ሰጅራቱን ቀቡ ከናፍ ሞቱማን ፉርማ ተበርባዴ በከ ድሪትኑ ፋዴ ቢሱ ጀና ረኮና ኖ ዮተስ ረኪኒና ኖ አፉረሙ ሐዋሲች በላከ ሰጅራ በላጭ ማከስ ወልዶኒ ክርስቲያና ተርበቅቱ ጉበቴ ኡመኒ ጅግጅጋ ወሊ ገልቴ ጅራታ ከቱረ እጭቲን ኩን ማሊፍ አከታይ ሁበቹ በርባዳ ጀራን ጅራቱን ጅግጅጋ ሰንበተ ገነመ ሆጂ ሳኒ ጉያው ጀቹዳፍ ባንያ ሌላን አከተሳኑ ረትራወተመ ቀበኛን በርባዳ የጀዱ ሉቡ ሄዱን አበመ ኤዱንስ ቀዮ ፊር ኢሰኒ በቀተኒሩ ኩማን ከለካመንስ ወልዳ ቅዱስ ሚካኤል ከሰዳታኒ ጅሩ ዲማከናላልች ሱዳን ኢብሰካከነን ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ሚዳ ተቀበለ ኢብሰኒሩ
በሶማሌ ክልል 7 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል
ናኖ ሶማሌ ከሳ ወልዶን ክርስቲያና ተርበጉ በተኒሩ አቦነ መንቴጄ ፈመኒሩ ቀበኛን ሳማሜራ አርጉቱማ ቢያ ኬኛ ወለከሰ ቢያ ቀበ አንገዳንጋት ናኑ ለጅራን ከሰት ነጋ ጃለል ወልደንደኡፍ ወልደገፈቹን ጣኖጀቹን ደረነ ከጀጀባቱ ጎቹፍ ቀጀልፈምኒ ሆገና በልኢናን ከነማ ወይተጅሩ ከነት ቀጀልፈመ ነጋ ከነሙ ከናፍ ቂያፈተ ከኑ ዳቡዳን ጃለል ቢያፍ ለሚን ከንከሰ ሂንጅራነ ሆጂ ገረጀብና ኦጀቹን ለሚወን ኢትዮጵያራ ሄነገሙ ጀዳን
Amma tan jabatu girtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti tanteen ammoo suudhaan dabarre suudhaan kibbaatii paartii suudhaan kibbaatii fi mootummaan waan irratti wal dhabaa bahan kan amma irratti walii galanii waliin hojjechuuf illee dubbachuu jiranii dubbacha bahan irratti walii galanii tanallee tujubeenitti.
Pireezidaant Saalvaa Kiirii fi Taanaan isaanii duraanii hoogganaan garee mormituu Riyaak Maachaar walii galtee kana mallatteessu dhaabbati oduu Suudaan Sunaan gabaasee jira. አከወሊ ገልጤ ሰናት ኪር ፕሬዝዳንቲ ታአኒ ካቱራን ዮቶ ማቻርሞ ታና ፕሬዝዳንቲ ጀልቀባጀቹን እታንቶ ተፕሬዝዳንቶ ተሻንከሳ ተኮታውን ቢየት ዴቢው ፕሬዝዳንት ኪሪን ካንሆገነሙ የሮጨውም ሳድሩ አከጅሩ ባቲሌ ሰደይት ታንሱዳን የሮጨውም ሳውጎ ተሰዲ ሆገና ፓርቲ ክርራ ምሴንሶ ተዲግደማ ካንከሰ ጅራን ዮቶው ጋሬ ማቻርራ ሰገል ጋሬ ሌብሮራሞ ጃአቱ ከሰታማታማ ኩን ያሊወን ሄዱ ወሊገልቴ አራራፍ ሎለድ አቢንሳ እርገበረኩ መለማፍኩ ጻዲ ከየ አስከሳ ሰቦደናቲ ወሊገልቴ ነገኛ ንጀልቀባ ዶሊ ሰበረኩ መለማፍኩ ጻጃ እና ጁባ ከሰት ሎሊ ከኤ ማቻር ሚለ ሳኒቲን ቢያ በቀተን ከኤ እርገ የሮሰና ቀቤ አፍሪካ ክባ ከሰቱራን ገሬሌን ምርገናማ አንግቶክ ወሊገልቴ ሰነሲመቹራን ኩን ሰደርካ ጀልቀባ ቆፈጀቹን ኡፈይገኑን ዱበተኒሩ ወራነት ዴቢ አሜ አከንሴናም ወሊገልቴን ሱን አንጎን አርከነሞተ የርቱ ቆፋ አርከጅራቹ ሂንቀቡ ጀጩላን ኢታና ዳይሬክተር ገሬ ዋሽንግተን ከሰማት ኤፈቴ ካን ፖሊሲ አት ኢነፍ ፕሮጀክት ጀዱ ብራያን አዴባ ቤክስ ሰኒሩ ፌድ ኢሆ ገኖኒ ሲያሳ ሙርቴሳ ተኡሳፍ ነጋን ሱዳን ክባ አከቡ ጎቹ ኢትጋፈ ተመድራ ካን ሆገኖ ተከናተኡ ገሬ ሌንኩን ቤክስ ሰኒሩ ወገኖን ሱዳን ክባ ነገኘ ቡሱፍ ጀጨ ወሊገልቴ ከነ እና መለተሰን ወገኖን ቢዮ ተጋንፋ አፍሪካ ድልበት ካርቱም ከሰት ወልገውዳን ረጋታ አንጅራን እና ከነ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሐሳ ደገስ ሰኒን ወገኖ ተሲያስ ሱዳን ክባ በገገመደንቲን ጀራን
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance
ነገኛፍ ቢጂንሳላል ጽፈት ኢሞቶ በርባችሱ ተአንረት ማሪገገ ሰሜ ጥሙሩ ከሰኒ ፉንደከ ሰነንገለቴ ፈዳ ኢሞን ኩላማን ነገኛፍ ሰበቲንሰ ሱዳን ክባ ባየ በርባችሳዳ እስን ጭነጣበና ሰባቢንሳስ ሐር ሰናን አስካርቱም ከሰት ጭጨ ቀብደን ገልማን አከገ ሰነከስመስ ኡመተ ሱዳን ክባ እግሬ ተስገብ ይቀቡ አከምርከኔ ሰተን ጫራስኒ ከነጅራ ጀዳን ወሊገልቴን ኩን ካንብያ በቃትራን ሪያክ ማቻሪን ቢየት ዴብሴጅራ ገልመን ሆገኑ ተከናን መለተፈም ፕሬዝዳንቲን ወሊገልቴ ኦጀታ ኦሊገልቴን ሆጀታ ገሩ ሆጂወኒፍ አንጎንጅሩ አከ ወሊገልቴ በረኩ መለማፍኩ አሸኒ ረጋሜት ተአጀዳ ወሊገልቴን ሱን ፕሬዝዳንቲን ነሞት አከማቻር ወሊን መሪያታ ሙርቲን ጥምሮ ገሩ ካንኪር ተአጀዳ ከዋጀላሱ ዱብሂማ ገምታ ወልታቱ ተሱዳን ካንፓርትሌ ሰገል ኦፍጌሳ ቀቡቲ ገሬሳኒ ወሊገልቴ ከነ መለተ ሰጅራ ቡልቺንስ ገሬን ወሊገልቴ ከነ ገልማን ገኡሳስ ዱበታኒ ጅሩ
It's not even that long as an independent nation but we've been through a lot and people suffered because of those pillars that
ergbiye of dandenyta neero eramiti garu waheddu ke sedabarre ummati kenyas nidararam sababinsas utubangamo bate ture heddu dedaba ture kanajechunko jijiramni waltale kamurti haqa ittigafatamumaf olantumma sera akamerkana bulchin sagari injirate ummati wanisaf malo argachun wali galtenkun ojirra olu saf murte sada jidan tajjebduni siyasa nanno kirif machar nagan walin hujjechu sani gafike ገልጨን ወሊገልቴን ነገኛ ከንበረኩ መለማፍኩ ደሻኒ ከፈሸል ወጋቶ ኮቦዳ ታጀብዶ ተከሳ ፌልቡርት ንዋምባ ከጀዳኒት ነገይጉም ሰጭማን ጅራቱ መለይ ማቻሪፎ ጂውጅቹን ጭማዳ ጀዳን
ሳማታን ጨቃሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት ኮፒቴ ነገጀል ቀምነ ገር ደቂቃ 10 አፉሪ ቶኪያኔ ዋናፈ ደበር ኦኤምኤን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ያብያት ጋለም ቢሮ ሃራ በነተለ ነምኩም ኩርኝ ሄዱ ፍንፍኔት ቲያመቴቲን ካለ ፍንፍኔ ከሰጥ በነተ ከሱሙቶ አቡልቾት ሞቱ ማደበለ ትጋፈተማ ዳይሬክተር ኦኤምኤን ጃወር ማመዴ ፍትጋፈተምቶት ጋር ይሳል እዱ ደበለቲኒ ቆፒታን ረትነም ሄድ ነምኩም ኩርኝ ሄዱት በርኩሜ ከሰጥ ወልድረፍ
ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ሃራ ፍንፍኔት ሀኑር ኦሮሚያ ረጥጥ በማጅሩኩን ይጃብኩራው መታቴ ሃራን ቀብሶ መታ ፋና ተውዳን ጅጅረም ኦሮሚያ ፍትየ ከኛ ትሩፈቱም ሳትሬራ ሚዲያን ኩናመስ ድልሰቴ ደጣመ ሞቱማፊ ቃማ ሲያሳ ቀስመስ ቃማ አባ ቀበኛ ከመራዩ ሚዲያው መታተይ ትፉዳ ካዮሳ ይጃጉራ መታተይ ትፉ ከናበቴዳ
አባገራቲ ፈቦቲ አመንቲት ታኔቲኒ ከስሞታፊ ሁጂፊ ዋን ሄዱ ወልተብሰን
Machar would like to work with Kir, but the problem is...
kun dogoggoraan istuudiyoo keessaa dhageessisanii meegara amma jennee dabarra.
Diinatti waliin kennitanii bineensa waliin nyaachistanii irraa bulaa mana nagaatti gala. Harka keessa Rabbi jala ol qabdanii yaa Rabbi nu milkeessitee fiixanuu baasi. Wal jaalachiiftee fiixanuu baasi. Wal jaalannee dhugaa nuu godhi. Wal ammannee dhugaa nuu godhi. Walin makamnee dhugaa nuu godhi.
Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkicha kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulche. Hamaa nurraa haa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Biyya keenya biyya jaalalaa, biyya gammachuu, biyya nagaa nuuf haa godhu. Beekaa keenya nuuf haa bulchu. Wallaalaa keenya karaatti haa deebisu. Waaqayyo nu hedduutti haa argamu.
Qamaritti irra fuudhee Oromiyaaf biyyi walitti faarse.
Anaa dhufu Jowaar keenya. Anaa dhufu Jowaar keenya. Eessoo naa gabaanaan seena Oromiyaa. Dhiigala beetiya biyya kaakiya. Dhiigala saama deendala ta'uu.
Daareektara itti gaafatamaa boordii daareektarii itti gaafatamaa OMN boordii jechuun obbo Kitaabaa Magarsaatti irra fuudheetiin gada ganna furtamaatiin duubatti biyyatti deebi'e jedhee erga dabarfate.
Ani namni kun isin argitanu waggaa 42 dura biyya kootii ba'ee har'aan deebi'ee Oromiyaatti deebi'ee gala. Jijjiirranii. Biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee kan nama boonsu. Ani barreessaadha akkuma isiniin jedhee pireezidaantiin jaarmaa kanaa Dr. Ahmed Galchuu jedha inni asitti argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee baay'een isinitti boona daa'iman waliin kunuunsine guddifnee asiin geenye kana akka nurraa fudhattani. Kabajaadhaan isin gaafannaa jedheera. Nuti amma humna keenya asiif achi fiignee tajaajillee asiin geenyerraa har'arraa calqabee jaarmaa kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafadha.
Ittaan immoo galaanaattu aadaa badde galtee jedhe.
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር የምንወድ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች ቄሮዎች
እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ከሁሉ አስቀድሜ ወንድሜ አቶ ጀዋር መሐመድና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ከነ ሚዲያችሁ ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁላለሁ። በጋገመኔ በጋገመደን በገነጋን ተከለ
ለማም ረገተን ኩነኔ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን እቲት ጋፈታማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማናኖ አማራቲ ወንጉዶን ንይጀዴ ጅጅራ መማንተን ዱፍካናፊ በገመደኔ ዳይሬክተሪ ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመት ጩፋ ወጀቱ በገገመደኔ ጀዴ ቲን ሞቱማ ሳቲ ፉፍለ በክቦየቲኒ ኡመታ ዱፌን ዱበቴ ኢታኔ ቲነሞ ኩና ቦለም
ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ኤጎሊ ነገር በነቦደን ወደዴያ President Lamma Gamana Nuriyat. Ulfata Fayyata Ilman Oromo Kesumon Tinna Guddan Ayyana Sena Kabesa Kanarat Targamtan Hundi Kesan Baga Gammaddan Baga Walingamman Nesininja Chumbarwad Ilman Oromo Kapso Sabakesani Vijet Biya Kesani Batani Baradera Dav Biya Hamba Turtan Baga Buyara Biya Bake Sanit David and Jechunim Barbat Akasumas
Jar
Jar Director OMN Kofaton Tain Ilma Oromo, Kapsa Oromo, Isin Ful Durat, Ganava Yedavella. Jawar Mohammadi Undaon Undachana Jalala Obaluma Isaf Kabu Simful Durati Ipsufim Barbat Akasumas O Embenin Kapsa Saboromoti Media Kofamit
Itanet ini President Lemani Isanin Raya Kapso Oromo Jademot Dabr.
Raya Kapso Oromo Kantatan Keron Oromo Kapsaan Oromo Gutun Kapso Sabakistani Tasistani Bari Harrakan Argu Kenya Warribumachitan Munda Galata Kabdu Antae Famas Radevi Bagagam Madan, Bagagam Manechum Barbada Oromia Media Network Oji Gudda Ojeta Turejra Aramo Injibano Sabnikenya Argate, Ifa Sabnikenya Argate Rumachala If Niharar Gamekuna Kandukanov Nakandam Nebuchuda Sabakin Garabili Sumbawala Nati Garabadari Nati Gesudaf Midiale Oromia Midiale Kawalin Nutti Idame Arara Egale Kapsobi Yakesan Walin Egaludaf Nutti Matamejara Wante
Akane Jecha Obulemani Tanetini One Karori Tanakamutmanu Jechuga One Tan Tokutanitun Jechua Kamalani Edame One Dujere One Rafe Facebook Kendra Sanikena Itanitan Mo Jaware Tidubat
Barbada Kero, Kana Vinjivan Ara Dansa Tokon is the Devar Superbad Kapson Romo Ugash and Tama Kapso Dida Turte Injifan Norango Labante Jirti Gavin Romo Deveje Chumit Ara Romon Mazara dini tin shiran ti tata turevi warane tin bobba seri egenye ti lola ta ture to atejira injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda agarsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pirezidaantii Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kana itti galfa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu ka Oromiyaa madda dimookiraasii durii sanitti deebinu ta'uu dhaqaba. Qeerroo xiyya walitti hin gorfanne. Tarsiimamma sakamna hoggaan jedhu yeroo isin hin barreessu laaftu ittiin miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diina agarsiifne bara. Cuufne magaalaa wal sinaani. Warra kaan wayiin dhufu jirbiffachiifnaani. Warra likkiin dhugalchuu dhufu bakka deebifnaani. Oromiyaa harka deeffannaani. Amma Oromiyaa eegganna. Amma hoggana dhaggeeffanna. Amma tokkummaa cimsanna. Amma gara fuulduratti tarkaanfanna. Diinagdee keenya guddifanna. Akkasumas kanaafuu yaa Qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan. Tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan. Mootummaan zayituraa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti. Har'a diinni maal jabeeytu? Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha. Akkamiin itti garsiin? Hojiidhaan itti garsiin? Yaa uummata Oromoo. Waggaa shantamaa olii biroorroo ofirraa buqqeessuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareegdee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irraa aantee. Dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaasaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada. Hedduun keessan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti jaba baasee baatirii qeerroodhaaf ta'edha. Isin waboo kaleessaati. Isin bu'uureessitoota machaatuu lama afran qalloo qabsaa'ota baalee fi bu'uureessitootaaf qabsaa'ota abaa'odhaati. Isin abbootii keenya ifaa keenya. Ammallee ibsanii akka itti nuufuuftan barbaanna. Dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoo qeerroon ittiin wareegamee bilchina guddaadhaan asiin gahe kana gara fiixatti geessu irratti dirqama guddaadha qabdan. Qeerroon kubbaa harka diinaatti fuudhee isin kennee jira. Kubbaa kana kunuunsanii.
Akkaan taatee dhumate qophiin tunin taaneetan ammoo Hacaaluu Hundeessaatti irra fuudhe. Hacaaluun waan hedduu faarsite jirra jedha. Afrikaa jirtanii, addunyaa jirtanii, Itoophiyaa jirtanii jedhee waan hedduu faarsite qophiin sun gaggabaabina. Kana fakkaate waan hafeera marsaa intarneetii keenya irrisanii kenna kagam kanaan jenne tanaaf tanuma. Fayyadam nagaa keessa nuu bula ansoora ala keeti qophii boriitiin walitti dachaana kan sirba caaluutiin duubatti ammoo sagantaa afaan amaaraatti ittaana.
Yaa waa irraanfachuu. The Voice of America.